Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
Слава народу победителю! С праздником вас! С днем великой победы! Ура!
Ja, nogenlunde sådan vil det lyde på mandag den 9. maj, når Ruslands præsident Vladimir Putin på den røde plads i Moskva lykønsker russerne med sejren Din Pobedy, nemlig Sovjetunionens sejr over Hitler-Tyskland. Det er blevet den største officielle mærkedag i Rusland, og i dag skal vi tale om hvorfor og hvilke forventninger, der knytter sig til den dag netop i år. I den anledning så har vi inviteret Niels Bo Poulsen. Han er ikke bare chef for Institut for Strategi og Krigsstudier, han er også historiker, i særdeleshed militærhistoriker, og desuden så behersker han russisk i skrift og tale. Velkommen, Niels Bo.
Tusind tak.
Og jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med at spørge dig, hvad du tror, der vil ske på mandag, fordi der har jo været store forventninger, eller måske det er bedre at sige nervøse forudanelser til Putins tale, hvad det er for et budskab, han vil komme med. Hvad tror du?
For først så må vi jo regne med, at den får fuld gas på mandag. Altså hvis Putin skal have en lejlighed til enten at stå og vifte med olivengrenen og prøve at få afviklet den her krig hurtigst muligt, eller omvendt mobilisere russerne og sætte turbo på krigen, så er det på mandag den 9. maj. For det er simpelthen den mest oplagte dag til at sætte alt ind, hvad man overhovedet kan propagandistisk, til at opnå de formål, Kreml nu måtte have med krigen. Jeg har personligt den opfattelse, at Putin vil komme til at bruge sin tale og hele paraden og hele det ceremoniel, der er, til at som minimum fastholde krigsindsatsen og måske endnu accelerere den. Altså han vil med andre ord bruge den til at forklare russerne, at det kan blive nødvendigt for Rusland at overgå fra en særlig militær operation og så over til en egentlig krig med de følger, det har omkring ekstra ressourcemobilisering, omkring udskrivelse af reservister og værnepligtige osv. til krig.
Det vil sige en eskalering. Jeg tænker også, at han vil bruge dagen til at skræmme livet af Vesten.
Ja, det er jeg helt enig med dig i. Når jeg ikke rigtig fremhævede det, så er det fordi, det gør han jo nærmest rutinemæssigt lige i øjeblikket. Men jeg er helt enig, at vi skal kigge, hvad enten det er i talen eller på det materiel, der kører hen over den røde plads og de andre ting, der sker, så skal vi kigge efter flere forskellige typer budskaber i det, der sker. Der er budskaber, der er rettet mod den russiske befolkning, der er til indbordes brug, og de vil handle om, at den kamp, der var mod nazismen, som de nuværende russers forfædre vandt så sejrigt i 41-45, at den operation, der er i gang i øjeblikket, det er en direkte fortsættelse af det her. Og så vil der være også omvendt, som du siger, så vil der også være budskaber, der handler om at prøve at intimidere os i den vestlige verden.
Ja, og det vil de blandt andet, siger du, gøre ved hjælp af den militær parade, der vil være, og forsvarsminister Shoigu har allerede gjort klart, at der vil i hvert fald være 11.000 deltagere i den parade, og der vil være 131 typer af militære kampkøretøjer, der vil fremvise en masse landbaserede artillerisystemer. Forstår jeg. Altså, at der samtidig har der jo været rygter om, at de har mindre at vise frem på grund af den krig. Hvad tror du?
Jamen, jeg tror det sidste. Altså, det er jo der, vi, når tingene er sket på mandag, så kan vi jo sidde sådan næsten kremlologisk og begynde at den her pseudovidenskab tilbage under en kold krig, hvor man alle små tegn fra Kreml ligesom blev tolket, som var det teblad i en kop te. Og der kan vi jo så sidde og prøve at tælle op helt præcis, hvad var det for nogle våbensystemer, der blev vist frem, hvilken rækkefølge, hvor mange var der af dem. Jeg har nemlig også hørt de samme formodninger om, at for eksempel vil man være nødt til at begrænse antallet af bæltekøretøjer, fordi rigtig mange af de transportkøretøjer, som man jo er nødt til at anvende, når man tager et bæltekøretøj midt i Moskva, rigtig mange af de her transportkøretøjer, de er disponeret til krigsindsatsen.
De nye kampvogne vil ikke
være der. For eksempel de nye Amata-kampvogne. Jo, jeg må sige, jeg kan ikke forestille mig, at man kan holde den parade uden en Amata eller to. fordi så ville det ligesom være at indrømme, at alt moderne udstyr var allerede blev spildt, og Rusland ikke havde produktionskapacitet til at lave nyt moderne udstyr, og krigen var ved at gå i regression tilbage til gamle koldkrigsudstyr. Så jeg tror, vi vil se også nogle af de nye våbensystemer i begrænset omfang.
Der er jo nogen, der siger, at det Ilyushin-fly, som skal bruges som kommandocentral i tilfælde af atomkrig, at det også kommer til at blive vist frem. Tror du også, der vil være, altså atomvåben er den der Sarmat Satan 2-type, som virkelig skal vise os, at hvis det fortsætter, ja, så kan vi ende i en atomkrig?
Ja, nu er mine formodninger er jo klædt af til skinnet om få dage, så derfor er det altid dristigt at kunne våge noget. Men jeg vil sige, hvis det var mig, der sad og var ved at koreografere den parade, så ville jeg helt klart sørge for, at alt, hvad der havde med kernevåben at gøre, for eksempel, som du siger, kommandoflyet, de ville få en prominent plads i den her parade. Både i forhold til at få russerne til at ranke ryggen, men som vi var inde på før, også i forhold til at fastholde den her true adfærd over for NATO, over for Vesten, der handler om, at hvis I ikke passer på, hvis I for meget, støtter Ukraine for meget, så risikerer I at bringe det her til en krig mellem NATO og Rusland, og i sidste instans kan eskalere til en kernevåbenkrig.
Hvad med symbolikken? Altså her i Vesten, der er sættet jo blevet et symbol på Ruslands aggression. Tror du, at det kunne afholde dem fra at bruge sættet?
Nej, tværtom. Igen vil det både have en værdi, tror jeg, for dem at bruge sættet i stort omfang over for Vesten, for ligesom at fremhæve igen, at når vi er ingenlunde besejret, det kan være, at vi har nogle mindre tilbageslag på slagmarken, men lige klar til at gå til en bedre ende med det her. Og så handler det også om, at sættet her, de seneste antal, de par måneder krigen har været i gang, der er det blevet brugt meget, meget omfattende inde i Rusland som en mobiliseringsmarkør, og i virkeligheden også som en slags loyalitetstest. Folk benytter sættet til at vise, de er medstyret. Nogle gør det selvfølgelig, fordi de genuint er medstyret. Det er en hel del russere, vi har med at vurdere, der er. Der er også folk, der gør det, fordi de kan se, det er meget klogt og opportunt.
Og det er jo egentlig mærkeligt, at det er sættet, der er blevet symbolet på russisk aggression, fordi det findes jo slet ikke. Det er ikke et kyrillisk bogstav, og ingen aner, hvad det står for. Og nogen siger, det står for Vesten, Zapad, andre, at det står for Zelensky.
Der var netop, da de første køretøjer blev jagtet, og det var før krigen gik i gang, der havde fået påmalet det at sætte, så var der nogle af mine militære kolleger, jeg er selv civil, skal det siges, de sagde, at det handler jo blandt andet om, du skal være sikker på, at det ikke bliver misforstået, at de styrker, der skal se, kigger på køretøjen. De skal være og derfor er den her markør, som en russisk identitetsmarkør, den er netop smart, fordi det er ikke et kyrillisk bogstav. Så soldaterne ser ikke pludselig et eller andet B eller V eller noget andet, og misforstår det. Så det kunne være en forklaring.
Men så er der jo også et andet symbol, Sankt Georg-båndet, det orange sorte bånd, der jo også bruges i stor udstrækning. Hvad med det?
Det er i virkeligheden forløberen, kan man sige, til sættet. Det poppede for alvor op i 2014 efter Ruslands annektion af Krim og indledningen af det russiske gennemførte oprør, der var i Donetsk og Luhansk. Og det fik på det tidspunkt samme funktion, kan man sige, som sættet har i propagandaen og i offentligheden. Nemlig som sådan en klar tilkendegivelse af, at man støttede krigen. Og det kan jo sige som en lille notabene til det, vi snakker om nu, at der jo faktisk er adskillige tidligere sovjetrepublikker, som har forbudt anvendelsen af både Sankt Georgsbåndet og sættet i forbindelse med de markeringer, der vil være i andre tidligere sovjetrepublikker er den 9. maj. Så det er derfor, det siger jo noget om, hvorfor har de egentlig det?
Altså, hvorfor har de egentlig det? Fordi Sankt Georgs båndet, altså det stammer jo helt tilbage fra Katarina den Stores tid. Og Sankt Georg er jo i det hele taget et kristent symbol. I Ribe Domkirke er Sankt Georg og dragen også. Så hvordan kan det bånd egentlig blive et symbol på russisk aggression?
Jamen, det er jo fordi, at de russiske myndigheder har anvendt det så markant, som de har fra 2014 og frem, til at gøre det til synonymt med, at man støttede Ruslands, kan man sige, hegemoniale bestræbelser i Ukraine. Og dermed bliver, og der skal vi jo altså også huske på, at Katharina den Store, og hendes projekt var jo også imperialt. Så i virkeligheden er der, kan man sige det, set fra de andre tidligere Sovjetrepublikers synspunkt, der er problemet med de her symboler, både at de kan risikere først og fremmest blive brugt af meget militante, de er jo meget, meget militante dele af de russiske mindretal, der bor en del tidligere Sovjetrepublikker, og i det hele taget kan de ligesom give Rusland en eller anden adkomst til at være dem, der har definitionsretten på, hvordan man skal tale om og mindes den store fædrelandskrig, altså Ruslands andel af 2. verdenskrig.
Ja, fordi den bliver jo også markeret den dag i andre tidligere sovjetrepublikker. Altså jeg hørte, at Kazakhstan har aflyst den til stor moro for nogle russiske tv-værter, men ellers kan man vel regne med, at den bliver markeret i de fleste tidligere sovjetrepublikker.
Men med store forskelle. Altså, jeg har ikke lavet komparative studier af samtlige 15 sovjetrepublikker. Vi kan lige tage hurtigt de tre baltiske lande. Hvis der er noget der, så er det alene rent privat arrangeret foretagende, fordi balterne har en helt anden erindringskultur omkring 2. verdenskrig. Så kan vi rykke lidt længere ned. Ukraine. Meget, meget spændende, hvordan de kommer til at højtidligt holde den her dag. De vil jo kunne bruge i virkeligheden også fædrelandskrigen lige så meget, som Putin kan, fordi hele Zelenskyjs narrativ har været, og vil også fremdeles være, at det er Rusland har jo nu placeret sig i nazisternes rolle som aggressorerne. Og så er der Centralasien for eksempel. Der må man sige, de sidste mange år, selvom der har fundet markeringer sted, så de centralasiatiske lande gradvist arbejdet i retning af at gøre den her til en lidt mere sekundær mindedag i forhold til andre mindedage, der for eksempel handler om stor opstand mod russerne i 1916 i Centralasien osv. Så det er kun i Rusland, at den her dag har den her, og så Belarus selvfølgelig, at den har den her helt unikke placering som den absolut største mærkedag i årshjulet.
Men man har indtrykket af, at russerne holder øje med, om den bliver fejret behørigt, i hvert fald de tidligere sovjetrepublikker, som de anser for at være i den russiske indflydelsesfære.
Ja, lige præcis. Altså, der er vi tilbage ved det, vi talte lidt om lige før, nemlig at stykken af vejen bliver det her jo også et tegn på, hvor tæt følger du de budskaber og de udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser, Kreml har. Stiller du dig solidarisk med Rusland, og det kan du så gøre ved at fejre den her begivenhed stort, eller distancerer du dig? Så der er helt ingen tvivl om, de russiske ambassader holder rigtig godt øje, rapporterer hjem, og bliver formentlig også nogen grad sendt i byen. Jeg kan ikke forestille mig andet, end der ikke har været samtaler mellem russiske ambassadør i Kazakhstan og udenrigsministeriet der.
Nu har vi rundet sættet, vi har rundet Sankt Georg-båndet, men hvad med sovjet-symbolikken? Altså, der er jo nogle steder i Ukraine, hvor hammer og sejl bliver hejst over offentlige bygninger, men Putin har jo på den anden side flere gange kritiseret dispositioner, der blev truffet i sovjettiden, og i den forstand lagt afstand til det. Altså, tror du, hammer og sejl vil være der? Lenin-mausoleet står der selvfølgelig, men vil de gøre noget mere ud af det?
Altså, lidt hammer og sejl vil der jo næsten altid komme ind i paraderne, fordi man blandt andet en række af de faner, man bærer igennem, regimentsfaner, eller hvad man nu skal kalde det, der er hammer og sejl på nogle af dem. Og så er der jo også som regel, det har jeg faktisk ikke, jeg har ikke nærstuderet hele paradeprogrammet, så er der en regel også et par reenactment-indslag, altså den forstand, at der er tropper, der er iklædt datidige uniformer. Og der vil køre en par T-34 hen over den røde plads osv. Og det er alt sammen sådan noget, der jo på mere eller mindre subtil vis binder bånd tilbage til
altså kampvogne.
Kampvogne, ja. T-34 kampvogne, som er en gammel, men meget ikonisk kampvognsmodel fra 2. verdenskrig.
Ja, men med hensyn til gæster udefra, der har de jo sagt, at de har ikke inviteret nogen i år. Lægger du noget i det? Er det fordi, de er bange for, at udenlandske statsoverhoveder ikke vil komme?
Jamen, så få venner jeg har, så plejer jeg heller ikke at invitere nogen til min fødselsdag. Det er den nemme måde at komme udenop det på. Nej, spøg til side. Det er jo min formodning, og det er præcis derfor, man har meldt ud. Det er ikke relevant med gæster i år, fordi så slipper man for billeder af Putin, der står måske bare med Lukashenko smiskende ved sin side, og så ikke nogen andre. Og særligt katastrofalt for russerne ville det jo være, hvis kineserne var blevet inviteret, men ikke mødte op. Fordi en del af Ruslands, trods alt, rygdækning i den her konflikt, det er ikke mindst den måde, Kina agerede på, som en slags form for velvillig neutralitet over for de russiske synspunkter i konflikten.
Men nu kan de jo også undskylde sig med, at det er ikke et rundt jubilæum. Det er 77 år siden, at tyskerne kapitulerede. Men tror du egentlig, at de har forsøgt at invitere Xi Jinping?
Jeg kunne forestille mig, altså diplomatiet har man det også sådan nogle gange. Man spørger ikke direkte, men man starter med at sondere, om det ville være en idé, at modparten fik et givet spørgsmål. Og det vil jeg i hvert fald helt sikkert tro, der har været sonderinger i retning af, om ikke en højniveau kinesisk delegation var på sin plads på en eller anden måde. Det kunne jo også være andre ting. Vi har også tidligere set for eksempel kinesiske styrker, der har gået som del af paraden hen over den røde plads. Du har jo fuldstændig ret i, at det er jo ikke et rundt jubilæum, men som jeg husker det fra de tidligere markeringer, så har der altså også været udlandske deltagere ved nogle af de ikke-runde jubilæer, særligt dem fra det russerne kalder det nære udland, altså de tidligere sovjetrepublikker osv.
Okay. Endelig så skal vi jo runde musikken, som er en stor del af det. Altså deres militære marcher. Man bliver jo virkelig hensat i en højtidlig festlig stemning.
Атаку стальными рядами мы поступью твердой идем. Родная столица за нами и Кремль, и отеческий дом.
Hvad er det, vi hører her?
Jamen, det, vi hører her, er en mars til forsvarerne af Moskva, der blev komponeret nogenlunde ved årsskiftet 41-42. Jeg kan ikke huske komponistens navn desværre lige nu, men marsen blev komponeret i anledning af, at nazisterne var blevet standset uden for Moskva ved en stor modoffensiv, der startede den 6. december 1941, og som dels bragte de nazistiske styrker, der stod faktisk i Moskvas forstæder, til standsning. Og det blev en stor begivenhed, og der lavede man lynhurtigt derefter en propagandafilm, som selvfølgelig skulle vises både i Rusland, men også ude i verden omkring det her. Og der er det til det formål, den her smukke march er komponeret.
Ja, og jeg kan måske til for at den blev spillet ved militærparaden i 2005 og 2010, og den handler jo om forsvaret af Moskva, dem der deltager i det, hvordan de vil hævne sig noget så eftertrykkeligt på de tyskere, der trænger frem, og man må jo sige historiens ulideligt klare lys, at sangens budskab gik i opfyldelse. Det lykkedes jo ikke tyskerne at indtage Moskva. Jeg kan godt huske komponistens navn, Alexei Surkov. Så lad os vende os mod betydningen af denne dag, altså for Putin og for den almindelige russer. Det er jo sådan, at den gennem tiden historisk altså er blevet tillagt skiftende betydning. Hvordan kan du rise udviklingen op for os?
Jeg synes, kan jeg gøre det meget hurtigt, så bliver den selvfølgelig fejret med brask og bram, sejren i 1945 med en gigantisk parade på en rød plads. Så lukker Stalin på mange måder ligesom krigsfejringen ned gennem sine år, blandt andet fordi krigen jo på mange måder har været virkelig katastrofal. Stalin havde ikke taget højt for, at nazisterne ville angribe. Den sovjetiske krigsførsel lød yderst dilettantisk og meget, meget tabsgivende de første par år. Og en række andre årsager synes Stalin i virkeligheden ikke, der er så meget mindes ved det her. Ikke? Og så skal vi faktisk op til Khrusjtjov, der jo tager et opgør med Stalin i 50'erne og begyndelsen af 60'erne, før krigen begynder at snige sig ind som noget, man begynder at mindes igen. Og for alvor får vi for 65 en årlig fridag og festdag, som skal markere krigen, og den bliver sådan set ved, frem til Sovjetunionen falder sammen. Under Jeltsin, den første russiske præsident, der fylder det ikke særlig meget. Og den er i øvrigt meget åben for fortolkning, den her sejr i 2. verdenskrig. Der er i 90'erne en masse diskussioner om, hvordan sejrede vi egentlig, og hvad betød den her sejr, og hvad med alle de problemer, vi havde, hvad med alle dem, der samarbejdede med tyskerne osv. Der er meget, meget nuancer i fortællingen på mange måder. Og så er det Putin, der for alvor tager, skal vi sige, kontrol med sagen igen, og begynder at lave en meget ensrettet, meget indimensionel og meget, meget bombastisk fejring af krigen. Og de sidste 20 år, der har vi virkelig bare set fejringen vokse, blive mere og mere pompøs og blive mere og mere ideologiseret.
Det er jo meget tydeligt, at Kreml forsøger at fremstille det som om, at der er en mægtig folkelig bevægelse over hele Rusland, som kæmper for at fastholde mindet om denne her dag. Ikke? Og samtidig tænker jeg, at der kan jo ikke være mange i live fra den krig, så det er da utroligt så interesseret, at befolkningen er i det. Tror du, der er sådan en mægtig folkelig bevægelse nedefra, som gerne vil have denne her dag markeret?
Jeg må sige, jeg er lidt delt på det. På den ene side, så har du jo allerede taget fat i noget af det. I dag er der ca. 900.000 veteraner tilbage. Russerne opererer med et relativt bredt veteranbegreb. Det vil sige, at du behøver ikke have været tjenestegørende 19-20-årig soldat for at være veteran. Du kan for eksempel også være en barnepartisan eller en overlevende fra Leningrads helt forfærdelige belejring af tyskerne. Og de her, det er jo klart, i forhold til Ruslands 140 millioner indbyggere, der er det jo en forsvindende lille del af befolkningen, der i den forstand går rundt og er tidsvidner. Men rigtig mange russere har jo alligevel forfærdelige familiehistorier. De har en oplevelse af, at de er forbundet til den her krig via deres forfædres ofre. Men omvendt er der nok også høj grad, ligesom er bare glæde ved at få en fridag forbundet med den her dag.
Hvordan markerer de den egentlig?
Det er jo meget forskelligt. Man kan klikke ind på hjemmesiden for et tilfældigt by i Rusland, og så vil man se, at overalt så er der et omfattende program af aktiviteter. Lad os tage Krasnojarsk for eksempel, som er en by med næsten 1 million indbyggere i Sibirien. Der er også en parade, men der er også forskellige kunstneriske aktiviteter. Der er en koncert, der er forskellige aktiviteter, hvor veteraner, de få tilbageværende veteraner, bliver hyldet. Der er også en konkurrence, der er nogle sportsaktiviteter, som jeg lige husker det fra bystyrets hjemmeside. Og så skal vi jo lige have med, at det hele startede også for nogle dage siden med forskellige foregående aktiviteter i skolerne osv. Og det gør, at alle bliver ligesom mindet om, at der er noget stort. Det forhindrer jo ikke nogen i at tage deres dacha, og altså deres sommerhus, og plante nogle grøntsager til sommeren osv. Men rigtig mange vil jo simpelthen deltage i nogle af de her aktiviteter, fordi det er en anledning til at høre en god koncert. Fordi det er en anledning til at tage børnene med til et eller andet spændende. Og det vil være en del russere, der gør det. Der vil også være nogen, der bare tænder for fjernsynet. Altså de russiske fjernsynskanaler sender et fuldt dagsprogram. Så det vil være en form for, kan man sige, krigskonsumerisme for mange, hvor de tipper ind i den del af de her minde ting, som de nu synes er spændende af den ene eller den anden årsag.
Det lyder fuldstændig som en krigskult, altså som om, at det nærmest er blevet grundstenen i den russiske selvforståelse, at de har vundet over Hitler.
Det tror jeg også, det er. Og jeg tror jo, at vi skal ikke underkende, at det er noget, en hel del russere fuldt ud accepterer og understøtter det her narrativ, som er blevet etableret gennem så mange år. Det er jo fordi, det er en meget stærk fortælling. Det er jo en fortælling igen om, at det kan godt være, at russerne ikke altid har været teknologiførende her i verden. Det kan godt være, at russerne ikke altid har haft det mest tjekkede og mest agile offentlige apparat eller alle mulige andre ting. Men russerne kan stå sig, når det kommer til stykket, og ikke bare i forhold til at forsvare sig selv, men faktisk også i forhold til at være de gode, der befrier hele Europa fra nazisterne. Og det er jo lidt ligesom, vi andre jo også helst vil se os selv på historien, på den gode side af historien. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at på en eller anden måde, så vil du møde det absolut flertal af russerne. De vil sige, at vi er sådan set enige i den her grundfortælling. Men som lille notabene kan man altså også se, hvis man kigger på de undersøgelser, der er lavet om russernes historiebrug, at alle de yngre generationer, de synes og i vis grad tabe interessen for det her, fordi nu begynder det at være langt væk for dem. Og måske netop også fordi, at det hele bliver så overdrevet, som det gør, så lukker de måske ørerne, når de i skolen får sådan en eller anden patosfyldt fortælling. Det kunne lige så godt være noget, der foregik en russisk middelalder, eller 1700-tallet.
Og det er jeg glad for. Der er en anden ting, som jeg har hæftet mig ved, og det er, at det er som om, at ofrene for 2. verdenskrig, de vokser. Du nævnte selv Khrusjtjovs opgør med Stalin. Stalin der sagde, at der havde været 7 millioner ofre, Khrusjtjov, at der havde været 20 millioner, ikke? Og det har han jo nok sagt, Khrusjtjov, fordi han ville udstille Stalin. Men når man i dag pludselig siger i Dumaen, at der er 42 millioner ofre, så er det vel ikke for at udstille Stalin?
Nej, som du nævnte, Anna, så er der jo så har der været forskellige stationer i beregningen af ofrene. Det tal, de fleste af os nok vil anvende, det er ca. 27 millioner dødsofre et enormt højt tal, og et tal, der er vanskeligt at stadfeste sådan ned i sidste decimal, ikke? Men det ligger i det nabolag. Når vi så hører det andet tal her, og jeg må sige, jeg har faktisk ikke hørt om det, før du nævnte det for mig her i vores fælles udsendelse, så tror jeg, at det, der refereres til, det er et andet tal, nemlig en beregning, som også blev lavet for en del år siden, af de samlede demografiske tab. Og der har man så i det her tal, de nogle 40 millioner, der har man så ilagt også dem, der burde være født under normale omstændigheder, men som ikke blev født, fordi mænd og kvinder var adskilte, ikke havde sex, fordi fertiliteten var lavere og en masse andre forhold. Så det er også ligesom det demografiske ekko, den her krig har givet, der fører frem til det her meget højere tal. Og det er jo sådan lidt, det er jo netop, det er jo med politisk hensigt, det er det, man nu begynder at bruge, frem for de 27 millioner, skal vi sige, virkelig døde i krigen.
Altså, Duman havde en høring om det på grundlag af det, de sagde, var det klassificerede oplysninger fra Gosplan i SSSR. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det også på en eller anden måde er en anklage mod os, at se, det var meget værre og kostede os meget mere end den krig at redde verden fra Hitler. Om der er sådan et eller andet offer, altså at gøre sig selv til offer i det.
Jamen, det er der jo utvivlsomt. Man kan sige, at Rusland har jo en interesse i på alle måder at få skabt nogle dimensioner omkring den her krig, som er hinsides det, der foregik på de vestlige krigsskuepladser. Fordi det giver Rusland den her særlige anledning til at sige, ja, det var os, der vandt 2. verdenskrig. Det kan godt være, at amerikanerne og britterne også bidrog, men det var først og fremmest os. Uden os, så havde nazismen sejret, uden os, så havde europæerne været nazistiske slaver. Og det er det lys, man skal se ganske givet, også det her tal.
Men der var jo rigtig mange med i den krig, som ikke var russere. Tror du, man husker på dem på mandag? Husker man, at der også var millioner af ukrainere, der døde i forsvaret for Sovjetunionen?
Jeg tror i ganske særlig grad, man vil huske det på mandag, fordi at Putin jo netop har interesse i at lave en tale, som igen ikke fremstiller ham som fjendtlig over for ukrainerne som sådan, men binder det russiske folks lidelser sammen med den, skal vi sige, det vil Putin sige, den gode del af den ukrainske befolknings lidelser, de antifascistiske ukraineres lidelser, ikke? Og så vil han bruge talen, gætter jeg på, til så at sige, så er der et vist del af Ukraine, der er blevet voldført af nationalisterne og nynazisterne, og som stiller sig mod den her fælles skæbne for vores folk. Og han har jo også ved tidligere taler nævnt netop mange af de andre sovjetiske folkeslag, fordi det bliver på en eller anden måde, det bliver, som vi snakker om lidt tidligere, det bliver Ruslands adkomst til at sige, om vi er bundet sammen i et skæbnefællesskab, fordi vores forfædre kæmpede sammen i den her krig.
Det er smart. Det er smart, det du siger der, fordi det får mig til at tænke, at så nævner han, gør han garanteret også rigtig meget ud af Holocaust, fordi hans udenrigsminister Sergej Lavrov er jo lige kommet med en fortalelse, da han sagde, at de største antisemitter, det er jøderne, ikke?
Говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи.
Og så har Putin så sagt undskyld til den israelske premierminister, så det vil også, altså det vil han vel også benytte lejligheden til at vise, at nej, de er ikke jødehader i Rusland.
Det tror jeg, du har helt ret i. Men det bliver jo spændende at se, hvor meget den her tale, der vil komme til at handle netop om lidelsesdimensionen herunder folkedrabsdimensionen, og meget, der vil komme til at handle om den heroiske dimension af krigen. Og det kan man sige, det er ligesom de to grundbyggestene i den officiøse russiske fortælling om krigen. Ikke? Det er, vi led enormt meget, ligesom alle mulige andre, under nazisternes undertrykkelse, og nazisterne planlagde øvrigt stort set at udrydde os slaver. Og den anden fortælling, det er så, men vi kæmpede imod, og vi vandt takket være patriotisme og de russiske våbens enorme styrke. Og hvordan balancen vil være mellem de to, det får vi jo set på mandag, men jeg tror ganske givet, du har ret i, at det bliver også en anledning til lige at gøre afbigt for Lavrovs fatale udtalelse.
Men det er rigtig smart, det du siger, det er, at man både forbeholder sig ret til at være dem, der redder verden, og samtidig dem, det hele går ud over. Ikke? Niels Bo Poulsen, jeg vil gerne sige dig tusind tak, fordi du kom.
Det var en stor fornøjelse.
Når alt er sagt, så skylder vi selvfølgelig stadig Sovjetunionen herunder russerne. Stor tak for de ofre, de bragte i kampen mod Hitler. Og, og den tak kan vi jo rette til tonerne af en anden smuk militærmarch, nemlig en slavisk kvindes farvel.